Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iladio manerantany, ny feon'ny fanantenana mitondra tonga hiazava.
Ity lehilahy aostraliana iray ity dia nanamboatra trano kely anankiray teo amoronalaka noho natao. Indray andro raha avy niasa indrindra izy ka anody, dia akory ny atairany sy ny ararany fony raha nahita ilay trano kely ny rava kila ny afo topotika tsy nisy azo ny raisina intsony. Ny any sisa tavela dia fatika azo may sy vy. Raha mbola teo ampijerijerena izay sisa tavela teo amin'ny manodidina teo ihany raha lehilahy, dia nanantona teo amin'ilay toerana izay ny ompiany akoho izay efa somary antitra dia antitra tokoa. May ihany koa mantsy izany toeram-piompiana izany. Dia nikarokaroka ireo sisa tavela azo nyraisina teo izy. Tamin'izay indrindra nefa dia tao tsarony fa nanitsaka zavatra malemy ny tongony. Nojereny aingana izany ary taitra izy raha nahita volona koa. Ny esory ny aingananareo azo teo amboniny ka indreo tokoa akoho kely anankiefatra no hitany tao. Ny aloka tao ambanin'ny elatra ilay ireny akoho efa maty sy may. Tena nahavariana ary nahagaga tokoa ny tsy nahafatesany ireto akoho kely anankiefatra ireto. Move tsy mahagaga izany? Toy izany ihany koa. Eny, mihoatra lavitra noho izany aza no nataon'ilay mpaharo antsika. Efa hatry ny elaandriamanitra ny aro antsika tao ambany elany mba tsy hahafaty antsika mandrakizay noho ny fahotantsika, dia ny zanan'ilay tokana no maty ny solo antsika. Tsaronao ve ny teny izay nolazain'i Jesosy tao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amby telopolo, manao hoe: ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay ny rahana any aminao, impiry any ta hanangona ny zanakao tahaka ny fanombanny akoho ny zanany eo ambany elany fa tsy nety ianareo? Dia sanatry tokoa ve andao azy ianao? Efa impiry ianao nandre ny antsony mba hanoloranao ny fono azy, satria te hiaro anao mandrakariva izy. Na sanatry koa ve ianao amerina hitorabato azy indray? Amin'ny alalan'ny fandavanao na ny tsy fitiavanao na mety ho famonoanao mihitsy aza ireo hirany izay ny solotena azy? Sanatriane izany. Fa ny firariany indrindra dia ny antanterahany soratra masina izay voalaza amin'ny Salamo faraika amby sivifolo ny andininy faefatra ho anao, ho antsika, manao hoe: ny volon' elany no anaronany ianao ary eo ambany elany ny alofanao, ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Amen.
Ambasadora
atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Tonga mifampitafatafa aminao amin'ny lalan'izao onjam-peo izao ny fandaharana tsara ho fantatra. Miaraba tompoko dia mirary anao azo fifaliana mandritry ny fiainoana. Manasanao ary ankafy ny fandaharana e.
Fa inona koa ty atao ny bebye? Tsy manaka atao ve le ramatoa io sa maninona no miodikodina sy miakamidina eo e? S andraso atsoko mihitsy rehefa mandalo eto fa mary raka ty mahita azy. Mandehandeha ohatra ny vehivavy tsy manaka tao.
Ory beby a, beby,
fa nga tsisy raharaha atao ntsony ianao sa misy inona no mivelizively sy mivelizivezy raha ny tanàna tahaka an'io e?
Ha, sy misy atao mihitsy aka zao manao ditongotro zaoko.
Ditongotra?
Ye,
za no andaniana andro.
Azafady rinay vo a, tsy mandany andro ny aty fa manatsara ny andro iainany ary.
Ah,
tsy fantatra ao angano soa azo avy amin'ny ditongotra e.
Inona?
Inona tokoa no tsara ho fantatsitsika rehefa manao ditongotra isika? Misy maromaro ny soa azo amin'ny ditongotra. Voalohany amin'izany dia izy manatsara ny fikorianan-dra, mampitombo ny tanjaka, mampiena ny mety azona ny aretim-po. Efa telo sady izay a. Ankoatran'izay dia mampiena ny tosiky ny fanereny lalan-dra, izay fantatsitsika fa mahatonga ny fahatapahan'ny lalan-dra, ary mampitony ny stres sy ny tosidra. Tsara koa ny afantarana fa manatsara ny fahazona toromaso ny dian-tongotra. Manatanjaka sy manamafy ny ozatra satria fanatanjahantena azo antoka sady tsy handanim-bola ny ditongotra. Tsarovy fa rehefa manao ditongotra ianao manampy amin'ny fandevonan-kanina izany. Raha toa moa ka maniry ny anena vatana ny olona iray dia tena manetsika amin'ny fampenan-danja ny ditongotra arahana regime kely. Ary ny tsara ho fantatra tombontsoa amin'ny ditongotra ho resahana farany dia izy mampiena ny mety azona ny aretin'ny taolana. Mety ametra-panontaniana angamba ianao hoe fa ahoana le manao ditongotra e? Rehefa mety ho di ampiasana tongotra rehetra, na mandeha mory io, na mandeha amin'ny antonony, na mandeha mafy, na mandeha anaty rano, na mandeha tanety, na mandeha anaty bozaka, dia ditongotra avokoa izany. Fa tsara kosa nefa ny anaovana fihetsika tena mety azonareo tombontsoa azo amin'ny ditongotra. Inona avy ary izany fihetsika izany? Rehefa manao ditongotra ianao dia tsara raha mijery manatrika tsara fa tsy miondrikiondrika. Eny am-pandehanana eny dia manaova fisefoana lalina sy ara-dalàna tsara. Ampiasao tsara ny sandry, aforetony kio ohatra ny le mandeha mamikiviky ireny e. Dia ampidiro tsara ny kibo sy ny vody na fitombenana izany. Atevo tsara ny vodi-tongotra izay vao manaraka ny tongotra sy ny ratsa-tongotra. Ny vodi-tongotra izany no mandeha aloha. Araka ny torohevitry ny mpanazatra Matianina amin'ny dian-tongotra dia azo atao tsara ihany koa ny sady manao dian-tongotra no mihaino mozika. Azo atao ihany koa ny manovaova ny toerana le mba hahitana fafinaretana. Azo atao ihany koa mandeha miaraka amin'ny olona. Mametra tanjona kendrena rehefa manao dian-tongotra satria rehefa manao dian-tongotra dia mahasoa kokoa ny mahavita araka ny tokony ho izy. Tsara ho fantatrantsika avokoa izany mahakasika ny dian-tongotra izay atao. Amaraparana ny fiarahana androany ary sika dia andao ho fantarina ny faharetana tsara anaovana ditongotra. Raha toa ka isan'andro ianao no afaka manao ditongotra dia ataovy telopolo ka hatramin'ny dimy amin'ny telopolo minitra ny faharetany isan'andro zany. Raha toa kosa ka enin'andro ao anatin'ny herinandro dia efapolo minitra. Raha dimy andro ao anatin'ny herinandro dia dimapolo minitra ny faharetany, ary raha efatrandro ao anatin'ny herinandro dia enimpolo minitra na adiny iray. Izay no tsara ho fantatra amin'ny fanaovana dia tongotra, dia manentana anao ary anao dia tongotra ahasoan'ny vatana. Nalaina tamin'ny tahirikevitry ny mpanazatra matianina Andrew Kett, izay mpanazatra manokana amin'ny fanatanjahantena sy ny fanatsarana ny bika, izay tsara ho fantatra ny renesinao izay. Dia izay ihany koa nao maranana ny fiarahanandroany zohanitra rilahary fehizoro ny farimbona na totosany tsara ho fantatra, sady mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray rasedram-pon'Andriamanitra.
Am awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ataoko angamba fa efa tsy vahiny aminao tsony a izany feo zany. Ny namanao Richard Andrianjatovo no mitafatafa sy midinidinika aminao amin'izao fotoana izao a, ary manonona fiadanan' Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mahafinaritra. Hitantarako zavatra ny anako kely anareo ary holazaiko aminao fa niova ihany a noho ny farany. Inona nga le izy hoy ianao angambany atokantranoany? Tena tsoriko aminao fa nankahalaiko fatratra zany Ellen White zany, tena tsy tiako mihitsy zany. Ary faharoa manaraka zay, ny mandre lava amin'ity fitenenana hoe sabata, sabatan'i Jehova, tena nankahalaiko e, tena tsy tiako maizina mihitsy ny nahenao an'izany. Tsy fiainanareo moa fa za tamin'izay fotoana izay a de mbola vo nirotsaka ho amin'izao larana misy antsika izao, de betsaka ny zavatra tsy nazava tamiko zany e, betsaka ny zavatra tsy fantatro avy tany amin'ny toerana nisy ataloha, de vo zao a zany zao vo tena ahafantatra hoe inona marina ny famarinana, inona ny ambara amin'ny baiboly. Ary tena tsy feniko anao fa resaka famarinana ara baiboly na tongana ho amin'izao larina zao, tsy mba nisy ny taona, tsy mba nisy na mpianatra, tsy mba nisy hoe nandresy lahatra, tsy nisy nanery, fa de zao fitadiavako ny marina voalaza amin'ny baiboly. Ary mifantaniana mipetraka de hoe inona ary no ambara amin'ny baiboly makasika an'izao loha hevitra zao. Ka rehefa tia karokaroka ohatran'izay a, natorin'Andriamanitra nyity larana misy antsika ity. Indray andro a zaho a de navita ny teny rery mihitsy ary ny tsifotsifotra tery ampitoerana hoe ss zany foana makamo mihitsy. Tamin'izay fotoan'izay a nisy olona nanao vaky teny, nanazava ny boky ny Ellen White teo aloha, de hoy aho hoe zany foana verangay isan'andro zao, efa makamo mihitsy, tena sorena. Kanefa hoy aho ndray andro hoe oka aloha matoa io anarana io miverimberina foana eto a, de misy dikany tsara mihitsy zany ka tokony ho fantatro. Andraso rangafo aoko aroko a, de ny fakafakaiko ny tadiaviko tena nkaroako tanteraka mihitsy. Nanomboka teo a de namaky ny bokyny Ellen White, nofoanako daholo mihitsy aloha ny hevitra rehetra mialoha tao amin'ny lohako tao, nesoriko ny fankalana tsy misy dikany mba tena hoe hitako marina zay tena marina makasika an'izany Ellen White zany. Zany foana notononona ao am-piangonana. Nanomboka namaky ny bokyny aho a ary tena nandinika tamin'ny palianana fatratra, de navita namaky ny boky hoe Patriarika sy Mpaminany, namaky ny boky hoe Hery Mifanandrina, ary avy eo de nakeo am'le hoe Dia ho eo amin'i Kristy, zay avo ny aiko tongotra matanana fa tena mpaminany Jehovah marina mihitsy ho vehivavy eo. Ary tena mpaminany Jehovah tokoa fa tsy hoe vinaninany a. Tena hitako ny tsy hitiavan'ny olona sasany asa sorany matetika, satria ay tena mamotsipotsitra amin'ny fiamoran'ireo rahalahy sasany milaza azy ho nahita fanambarana vaovao izy, de milaza fa nodinganiny ray a ity fiangonana misy antsika ity, ka izy indray ho nahazo ny afatra. Tsy mafaly azy ireny fa hitsiny Ellen White rehefa manoratra, miteny, mananatra, fa izaho aloha de miaiky fa tena ananan'izany anabavy zany ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Ary nisy boky anankiray zay moa tsy tadidiko loatra ny anarany a, zay nylaha zany fa ny asa sorany de tsy masolo velively ny baiboly, fahazavana kely ihany iny ozy a raha mitaminy ambarany soratra masina. Ny soratra masina ny tena fahazavana lehibe, fa saingy le asa sorany raha ny fitadidiko anazy a de hoe fahazavana kely mitsilopolopo fotsiny manoloana ny fahazavana lehibe. Ary ny fahitanany bokyny Ellen White a de tena manampy be deaibe hatakarantsika zay tsy azontsika ao amin'ny soratra masina. Zay ny tombontsoa amin'ny asa soratry Ellen White. Zay le zavatra anankiray tsy tiako fa rehefa tsy ho anarana Ellen White indray ny anyko a de ny sabata indray, fa isaka zay tonga ao am-piangonana de zany hoe arabaina natratra ny sabata rahalahy. Izao ndray ny lohatenin'ny lesony sekoly sabata ny roany, mandritra ny herinany tsika de anatra lesony sekoly sabata amin'ny sabata manaraka indray e. Fa ny tena zava-dehibe, tena voatsikaritro na liana afatratra de hoe ny sabata ny tombokasehan'Andriamanitra. Oho, ahoana ry zany? Ny sabata ny tombokasehan'Andriamanitra. Iankohoka amin'ilay biby de avokoa zay tsy nitandrina ny sabata. De mirava moa fiangonana zany de amin'ny sabata manaraka indray e. Ny sarika amin'ny falianako amin'izay ary io sabata io. Fa io sabata io zany a rehefa nikarokola izy, ay io sabata io zany no ampiavaka ny olon'Andriamanitra amin'ireo zay tsy maintsy ho aringana rehefa ho tonga ny farany. Tsy izay ihany a, fa mbola io andro sabata io ihany a no andro tsy miova, fa mbola iankofa ny olom-bovonjy any an-danitra sy ao amin'ilay paradisa eto an-tany. Tena nasosotra tokoa ny fandrenesana ny fanononana an'io sabata io a. Tsy magaga moa fa vokatry ny fampianarana azo nay nampianarana anay tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha zany, de feno an'ireny fampianarana ireny ny saina de lasa tsy mandinika intsony, tsy mieritreritra hoe marina ve zany, zany tokoa ve ny sitrapon'Andriamanitra. Fa de zao hoe feno fankalana fotsiny, de tsy te alala zay zavatra resan'ny olona. Za kosa nefany a tena rehefa nandinika azy zany a de tena ozy a hoe alao hoe tena mba hodiniko marina makasika an'izany sabata zany. Tsy magaga moa satria tsy mba nampianarina any tamin'ny fahafenoana ny famarinana mikasika n'io sabata an' Jehovah io. Fa raha vao mampianatra aza ny tany amin'nisy anay taloha de hevitra amin'ny brioka manatsatso, fa tsy tena hoe mampianatra ny tena izy araka voalaza amin'ny baiboly. Zany no mahatonga ahy tamin'izany fotoana izany a nanana an'izay fihetsika zay, lasa saika halako zany a ny makasika an'io sabata io. Kanefa tadidio tsara le teniko tari aloha fa io sabata io ny anavaka anao amin'ny olona ho aringana raha ohatra ianao ka anisan'ny mitandrina ny sabata an' Jehovah. Marina fa nangididy sofina mihitsy isaka mahenao an'la sabata, fa zao lina ihany ano ny farany. De nanomboka teo tsy namelako mihitsy fa nikaroko fatratra, ary tena tsy nekeoko raha tsy fantatro ny famarinana ara-baiboly makasika an'io sabata an' Jehovah io. De tamin'izay fotoan'izay a no nahitako fa tena mbola tsy maintsy tandremana ny sabata an' Jehovah ho an'izay teo any an-danitra, satria tsy miova tahaka an'ilay Andriamanitra tompony ihany a io sabatany io. An' Jehovah io sabata io fa tsy an'ny advantista, tsisy fiangonana afaka iambo hoe anay io. Raha miambo izy a de mandainga izay. Raha ny marina moa de tsy ny advantista no miambo ho tompony, fa ny olona no mametaka hoe sabata anareo, hoe sabatista ianareo a, kanefa tsy any olona fa an' Jehovah. Ka de nomen'ny olona, tsy manokana ho an'ny karazan'olona ihany koa na hoe fokon'olona na fokom-pirenena na ny toy izany ny sabata an' Jehovah. Noforoan'i Jehovah ho an'izay mety ho olombelona rehetra ny sabata, ka tsy misy no avahany fanomeny azy ireo zany. Ka izay matsapa tena fa olombelona zany izy a dia makamasina sy mitandrina ny sabata an' Jehovah. Halan'ny satana nefa zany ezany mafy ny anatsatsoana isakatsakanana an'ireo olona zay maniry mafy mba akamasina n'izany sabata an' Jehovah izany. Satroko ny resaka ela aminao eto, kanefa ny fotoana zany a no tsy mamelantsika hivalampatra. Ka zao dinio fa io sabata io a de mbola andro iray tsy maintsy ho tandrema ny zanak'Andriamanitra rehefa hoany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, ary io no anavaka amin'ny olona anankiray a ho aringana amin'ireo olona hoany an-danitra. Ka rehefa tsy mitandrina n'io sabata an' Jehovah io anao tahaka ny nanaovan'i Kristy azy a de aza manantena fa io no andro tsy maintsy hanompontsika an'Andriamanitra rehefa hoany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Aleo hametraka sady ny mandra-piona aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, de manasanao mba hanaraka indray amin'ny fotoana manaraka. Ho tohizantsika ny fanazavana sy ny fijoroana vavolombelona amin'ny andro manaraka. Dia mametraka mandra-peona aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona toko.
Téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Fatin katuana, dia jeso.
fon'ny fiarahamonina.
Faly miarabantsika isatokantrano indray amin'n'ity anio ity ao anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Ao dada, ao neny, zoky, zandry, ho antsika rehetra ity fandarana ity. Tafaraka aminao eto indray ny namanao Elion Andriamitanjo. Araka ny fanoresantsika dia miara-mianatra isika eto. Tsy mpampianatra izay, tsy mpianatra ianareo, fa ireo fanandramana, ireo fahalalana avy amintsika ihany no aravina dia zarena amintsika rehetra mba hahasoany rehetra izany. Ny ampiavaka antsika tsirairay dia ny fiezahantsika mampiatra an'izany eo ambany fitahian'Andriamanitra rehefa tsy mahomby aza kivy, aza mifanakivy, aza mifanapepo, fa mifampahery. Andriamanitra dia vonina ny hamela ny elontsika na impiry na impiry anatin'indray andro makafa isika, fa ny mifampahery, mifanoro hevitra, mifanoana, manome môdely, zay no asain'Andriamanitra ataontsika. Ka zakivy zany mety tsy mahomby androany, rahapitsondray manezaka dia hatrany hatrany, faran'io mety foany. Amin'ntian'io ity isika dia resaka mahakasika ny fianarana momba ny fifaneraserana eo amin'ny mpivady no resantsika, zay mifindrany amin'ny ankizy. Io fomba fitenintsika io, io fomba fifandraisantsika io, na ny expression facial fotsiny aza, zany hoe le fanehontsika hevitra amin'ny alalan'ny endrika na fanehoana zay ao anatin'ny fotsika amin'ny alalan'ny fihetsika ny tarehntsika, dia fianarana ho an'ny zanaka. Mampalahelo moa dia mbola lovain'ny zanaka ireny dia mifindra 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 mifindra, ka raha tsy tapahana zay fiodikodinana zavatra tsy mety miverimberina izay a, dia ifandovana mitaranaka maro ny zavatra tsy mety natao teo anivon'ny tokantrano. Raha miresaka ny aminy hoe fianarana ny fomba fifaneraserana antsika, dia zavatra efa resantsika teto efa ela izany. Anisan'izany ohatra ny fianarana miatokely vo mamaly rehefa misy fifanakalozakevitra, indrindra moa ka resaka mahatezitra manafitohina na fihetsika manafitohina no alefa ny hafa aminao ary ny vadinao ny voalohany amin'izany. Mila mianatra miatokely, zay lefa ny anarantsika. Dia mieritreritra tsara hoe tokony ho avaliko avy hatrany ve zany, na koa hoe inona ny tokony ho avaliko an'izany raha ho avaliko avy hatrany. Izay zavatra izay zany a raha haitsika izay fotsiny dia handamina zavatra be dehibe, handravina zavatra be dehibe. Ny anarantsika tetokoa ny hoe aza malaky mandray fanapa-kevitra, na maneho fihetsika, na mamaly resaka ao anatin'ny fotoana mahatezitra mafy anao, na anatin'ny fotoana mampalahelo mafy anao, na mahareraka mafy anao, tsy ampitoromaso sy ny sisa zay azontsika tsaina, satria ny teny mivoaka amin'ireny fotoana ireny a dia tsy voahevitra avokoa, ary manahirana ny mandroaka sala amin'ny rano latsaka tany. Ka ilaina, ilaina fianarana izy io e, le miatoko ely. Misy teny ao amin'ny Salamo toko faefatra andiny faefatra manao hoe tezera faza manota, azo atao zany ny otezitra, fa atao koa zay atonga an'izany tsy hivadika ho fahotana. Amin'ny alalan'ny fitenitenenana foana, na ny fikasia tanana, na zay tahaka an'izany, fandraisana fanapa-kevitra diso, zay le fahotana, fa ny tezitra tsy fahotana. Dia fianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ane zany dia mitohy ihany ny fampiarana an'izany. Ny fandresen-dahatra voalohany zay atao amintsika zany dia zao hoe mila ianarana ilay fanerasera ary manomboka mpivady zany. Dia isika tanora koa entanina tsy andry izay môdely homeny ray aman-dreny, fa ho ohatra ho fianarana ho azy ireo aza. isika tanora amin'izao fotoana izao dia manana tombony kokoa noho ny fahafahana mahazo fahalalàna amin'ny fomba aingana noho ireo fitaovaserasera be dehibe manodidina antsika, izay azontsika rarotina tsara ny mianatra amin'izany. Indraindray ntsika mieritreritra fa tokony mandeha ho azy izany miresaka izany, miserasera izany, kanefa ilay noresantsika teo fotsiny aza dia sarotra. Izany hoe mianatra ny miato kely aloha mieritreritra izay tokony holazaina, izay vao miteny, mieritreritra koa amin'ny fotoana tohinina ny tokony hitenenako an'izany. Izao anao ka tsy ho adinontsika, tsy ny lovaina ny fahaizana miserasera, tena mila ianarana izany. Samy nianatra ny fanerasera avokoa anie raha vao nateraka, saingy ny kolokolo fomba fifaneraserana tsy zarizary na tsahaza ny akamaroantsika, nandova môdely diso ratsy. Ary ny ankamarony a tsy mba nanao fandiniana kory hoe ahoana ny fomba nytsiko ny ahy rehefa hitako fa mahasorenany nataony hafa tamiko. Izaho manokana rehefa mahita olona marary nify dia misaotra an'Andriamanitra fa ny fironako avy hatrany dia ny nifiko no ataoko tsara borosy, satria matahotra sao tratra ny areti nify tahaka azy. Mianatra fomba fifaneraserana isika ao anatin'ny fianakaviana ny vitsika, dia lasa mandovany ireny, mitondra an'ireny fomba fifaneraserana ireny, na tsara ala izy na ratsy, miditra ao nyfanabadiantsika. Dia tahaka izay hatrany, tahaka izay hatrany ifandovana ilay izy. Ankoatran'izany a, izay tsara tao tokantranontsika, izay nanabiazana antsika na ny rahantsika tamin'ny namantsika, dia mety tsy ho sahaza eo amin'ny fanabadiantsika anie miaraka mivadintsika. Tsy izay rehetrarehetra nahazatra antsika dia tsy maintsy mety. Ndikan'izay a, mila mianatra ary tsy mijanona mianatra. Mila mandiny tena mamantatra izay tokony ho tenenina. Ilain'ny mpivady tsirairay ny ovonina hitondra fanitsiana eo amin'ny fomba fifandraisany sy ny fifaneraserany, amin'ny fomba izay afaka ahafahana manatsara ny fifandraisana. Mitranga ao anatin'ny fanabadiana ny ankamaroan'ny fifandirana, sa tsy izany? Satria samy miteny mpivady fa tsy mba misy anankiray miato. Miaino ny zavatra ilain'ny vadiny sy ny faniriny ary ny ratrapony. Taloha tambola tsy vita soratra fa mbola mpifamofo, dia mitandrina mafy mihitsy ny amin'izay tenenina sy atao. Fa maninona re rehefa tonga ao an-trano lasa tsy mivaky loha amin'izany intsony. Indray nandeha tany ivelany tany any dia nisy vazaha izay ramatoa sendra tafaraka fiaran-dalamby tamiko, dia hafa mihitsy ny kolotsainy, ny tena moa olo ny serasera ihany. Dia niteny tamiko izy hoe afaka miresaka kely ve tsika? Eno a, eno ava izy, avy any Madagasikara aho a, fa nandeha nianatra dia andeha ody. Dia eno ve ozy efa manambady? Dia misoratra ve? Dia eno a. Dia hoy izy hoe tsy mety tsony izany fomba fiaina izany ozy. Fa hoanao a, zaho zao ozy manana olona miaraka amiko lehilahy fa tsy misoratra, satria raha vo vita soratra ny areo lehilahy dia manjakazaka amin'ilay vehivavy. Hitanao izany fisainana izany? Ary izay tokoa noohatra ny zavatra marina. Ohatrany hoe tsy mifanaja ntsony ilay mpivady a, tsy mifankatahotra isony a, satria fa mifatora n'ilay taratasy ara-panjakana. Tsy sitrapon'Andriamanitra nefa izany hoe mivady tsy ara-dalàna ara-panjakana izany. Ilaina ny fifamatorana ara-dalàna vita soratra ho an'ny mpivady. Fa ilay fifaneraserana izay hay tsara ny nanao azy tamin'ny fifamofoana, iny ny tokony ho tohizana rehefa ny an-trano. Azo vahana tsara ny olana maro amin'ny alalan'ny fanokanana fotoana ifampiainoana, hitadiavana izay tena ahazoana ny hevitry ny tsirairay. Azo ianarana izany amin'ny fotoana mahatony, ary atokana mihitsy ny fotoana anaovana an'izany. Izany hoe mila mizatra mandiny tena amin'izay atao rehetra, manao auto evaluation hoy ny fiteny vahiny. Ianao aloha mianatra mandiny tena isan'andro, na mifomba fiaina amin'ny lafiny rehetra mihitsy, ny fiteny ianao no mitsara teny hoe manahoana ny azany, inona ny mety, inona ny tsaratsaraina, dia raiso foana leo amin'ny jakoba toko voalohany andiny fasivymbefolo amin'izay lafin'izay, zay manoro hevitra antsika ho malady miaino, ho malaina miteny ary ho malaina ho tezitra. Andriamanitra ny hanampy antsika tsirairay avy, mpiara-mianatra sika, misy moa de mahasamyteny hoe nareo aho de mahay miresaka kanefa tsy fantatra akory hoe hiainanareo ilay izy sa tsy, ka isy afaka hiteny tsony ve raha ohatra ka ny anjely no asiana miresaka eto e? Isika mianakavy no asain'Andriamanitra mifananatra, mifanoro hevitra, dia mifampahery, mifampizara fanandramana, ary zay no amaranana nytian'io ity averimberina hatrany. Aza malaina mizara zay everinao fa mahasoa mikasika an'izay serasera eo anivon'ny tokantrano zay, na mpivady na amin'ny mpianaka na ny mpianadahy. Dia izay koa no ela fa manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Iliandria Mitantso.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Inoko fa nahazontsika fampianarana sarobidy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny feo fanantenana, nandritran'izay andro vitsivitsy izay ankasitrahan'Andriamanitra, izany ny lohateny lesontsika nandritran'izay fotoana izay. Ary tena haintsika zao ny mamantatra ny hoe inona ny antony mahatonga an'Andriamanitra ho tiantsika, ary inona ny tokony ataontsika mba hahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny andininy izay no fantenana ho atao fitadidy dia amin'ny Efesianina toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo no nahitantsika azy, no nomena antsika raha teo. Efesianina toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo, ndao angeha irantsika mamerina tsenjery fo ihany mantsy ilay izy. Ndao ary a, Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosonjina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy. Ny anarantsika teto fa ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia mifaly amin'izany asany izany, asan'ny tanany isika ary novonjeny ho afaka teo ambany vahoany satana. Tsy antery nefa no anekenan'izany famonjena nomeny izany, fa antsitrapo safidy mazava. Nianarantsika teto fa sarobidy lavitra noho izay mety ho takatra ny saintsika eo imason'andriamanitra ny tsirairay amintsika. Tiantsika izy na dia efa mpanota azy isika ny safidy ny anota, fa ny fahotanany tsy tiany satria manimba antsika izany. Jereo ny vokany fa fahafatesana ny vokany, na dia niteny aza satana hoe tsy ho fatsy akory ianareo fa hoano ihany io voankazo nandrarana anareo io. Tsisy dikany nge zany voankazo zany, maniny izy ny desarotony be tahaka an'izany? Lay fankatoavana ny zava-dehibe fa tsy ilay voankazo. Ary ny vokatra ilay tsy fankatoavana dia jerentsika fa miariary ny laingan'ny satana. Kanefa dia mbola betsaka ihany ny olona mbola voasary ny an-tramin'izao. Aoka isika atoky ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika fa tena tia antsika izy ary tia mpisaraka antsika amin'ny fahotana. Tia antsika izy fa ny fahotana no halany, satria manimba sy mamono antsika izany. Ny anarantsika teto hoe ahoana no hahafahana mampifaly an'Andriamanitra na dia mpanota azysika? Ahoana no hahafahantsika masitraka eo mason'Andriamanitra? Efa fantatsika ny valiny fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalan'ny rery ihany no hahafahantsika mahazo an'izany. Manao izay tokony hatao rehetrarehetra isika satria namonjy antsika Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary ny fankasitrahantsika azy asehontsika amin'ny ezaka ataontsika, ataontsika mifo zany, na dia ny kely indrindra amin'izany aza dia mahafaly an'Andriamanitra rehefa ataontsika amin'ny alalan'i Jesosy izay natonga antsika ho afaka nanao an'izany. Ho faranantsika ny fiaraha-mianatra dia atolotra antsika reto an-dalateny reto izay nitsongaina avy amin'ny ilay boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy. Amporisihantsika mba hividy an'izany boky izany. Ireo mpampiely boky advantista dia azontsika atonina ahafahana mahazo an'izany boky izany. Afaka makaty mifohy be koa nefa ianareo ao amin'ny ABC na koa amin'ny imprimerie advantista dia afaka mahazo an'izany. Manasanao ary hamaky ilay boky ilay fitiavana mandresy. Fa voraisintsika ny eo amin'ny takila 5:15 sy ny 7:15 ho fanamafisana izay efa nianarantsika teto nandritra an'izay andro vitsivitsy maromaro izay. Diso fanantenana ny tompo rehefa ambany fihevitra ny tenany vahoakany. Ahoana hoe? Diso fanantenana ny tompo rehefa ambany ny fiheverantsika ny tenantsika. Fa maninony malahelo io satria mitombambidiko anie sy mitombambidinao tsika tsirairay a dia ny rany Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana e, ny tanany izay namorona antsika tombambidy tsy hitapesipesenina izany. Dia izao mitohy ny teny, tia ny raha manombana ny tenany araka ny vidiny nataony tamin'ireo lovan'ny fidiny. Tiany isika izany raha manombana ny tenantsika mifanaraka amin'ny tombambidy ny vidiany any antsika nandatsahany rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ain'i Jesosy mihitsy anie ny raha nalatsany izany a no tombambidinao e sy tombambidiko e. Fa maninona moa isika manao ny tombambidintsika ho ambany dia ambany? Satria ny tombambidintsika dia ampitahintsika amin'ny hafa. Ny tombambidintsika dia refesina amin'ny hoe volany am-paosy ny toerana nanantsika eo amin'ny fiarahamonina. Tsy izany ny tombambidintsika, tsy izany ny tombambidinao e. Tombambidinao dia ny rahan'i Jesosy, ny fidianany ianao, nanavotany ianao, namonjenanao. Ka za mihevitena ho ambany fa mandiso fanantenana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao izany. Dia izao ny toy ny teny, irin'Andriamanitra ny hatanteraka ny famonjenantsika. Raha tsy izany dia tsy nalefa ny zanany hanao hiraka nandahany be toy izany hanavotana azy ireo. Raha tsy azon'Andriamanitra antoka izany fa azo atao ny mamonjy antsika dia tsy nalefa ny zanany hamonjy antsika. Manana ny ampiasany azy izy, izany hoe manana ny antony namonjenantsika izy, dia mahafaly azy ny anaovantsika fangatahana ambony indrindra aminy mba nomezantsika voninahitra ny anarany. mahazo manantena zava-dehibe isika raha mino ny teny fampanantenana nataony, zay adikany koa hoe teny fikasany. Tiozantsika ny vakiteny midika zavatra betsaka nefa izany hoe mivavaka amin'ny anaran'i kristy izany. Midika izany fa tokony hanaiky ny toetra mampanahiny isika, haneo ny toetsainy, hanatanteraka ny asany eo amin'ny fiainantsika. Misy fepetra ny fanatanterahana ny teny fikasan'ny mpamonjy ny atonga an'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ny voalazany? Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay dia fepetra. Tsy mamonjy ny olona ho amin'ny fahotana Jesosy, fa mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ary izay ti azy dia ampiseho ny fitiavana azy amin'ny alalan'ny fankatoavana azy. Tahaka ilay zanak'Adala, rehefa nandray azy ny rainy, nandray azy amin'ny mpitiavana, nandray azy amin'ny fahasoavana, dia tsy hoe niverina tamin'ny faratsiana indray izy, fa niezaka izy haneho fitiavana an'ilay rainy tamin'ny fankatoavana azy. Tsy vonjena amin'ny asa isika, tsy vonjena amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isika, fa ny olona nandray famonjena kosa. Dia fantatra amin'ny fitiavany an'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'ny fankatoavana azy. Ary tena ataony amin'ny fony izany, satria misaotra an'Andriamanitra izy fa nandray azy, na dia adala na nia nandao lavitra ny rainy aza. Mazava angamin'izany. Toizantsika ny vaky teny a, avy amin'ny fo ny tena fankatoavana marina rehetra. Asan'ny fo miaraka amin'i kristy izany, ary raha manaiky isika dia ataony mitovy indrindra amin'ny tena ny eritreritsika sy ny zavatra kendrentsika, ny fontsika sy ny saintsika ampitoviany indrindra amin'ny sitrapony. Any ka rehefa mankato azy isika dia tsy manao afa-tsy ny manatanteraka ny fironana ao amintsika ihany izay mifanaraka amin'ny sitrapony. Ny sitrapo voadio sy no hamasinina dia ahitany fifaliany ambony indrindra eo amin'ny fanaovana ny fanompoana ilay Andriamanitra namonjy azy. Rehefa mahafantatra an'Andriamanitra, satria tombontsoa antsika ny mahafantatra azy, dia anjary fiainam-pakatoavana mitohy ny fiainantsika, satria ny sitrapony mahafinaritra antsika ny manao azy, ary ny fankafizana ny toetra mampanahy kristy ny firaisana amin'Andriamanitra dia tonga ny fahotana arikoriko atsika. Izany ny tena mahafinaritra, izany ny tena tanjona. Lasa marikoriko ilay fahotana izay nankafizina teo aloha. Ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay anie izany, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.